Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš Bažnytinio paveldo muziejuje vykusios konferencijos Kultūros paveldo ir gamtos dermė – vienuolynų kiemai ir sodai.
Vienuolynai tai yra puikus tos tvarios gyvensenos, kuri šiandieną tikrai yra labai aktuali, yra, tai yra puikus pavyzdys. Dėl to konferenciją ir skyriam būtent kultūros ir gamtos dermiai ir kalbam apie vienuolynus ir jų sodus. Ir norėčiau pakviesti konferenciją atidaryti istoriką Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus direktorių daktarą Taurą Antaną Meką, kuris skaitys pranešimą apie dievišką žymę vaistininkystėje. Tai kviečiu. Ačiū labai.
Čia turbūt šimtus metų sveikindavosi, tegul bus pagarbintas. Ne? Tai kalbant apie vienuolynų sodus, vienuolynų daržus, tai aš kaip vaistininkas turiu tokį labai savo smagų dalyką pasakyti. Vienas iš svarbiausių tose soduose ir daržuose auginamų dalykų tai buvo vaistingieji augalai. Nes tai teikiama pagalba, čia ateina nuo medicinos ir farmacijos globėjų Kosmar Damiono laikų, paskui Šventas Benediktas jau Monte Cassino vienuolyne šitą dalyką išplėtoja, tai kad į Lietuvą ateina dominikonai, jėzuitai irgi su savo vaistinėm, tai irgi buvo tas tradicijos tasa, bet visą laiką yra klausimas, kas yra pirmiau, višta ar kiaušinis, ir tas vat, klausimas, kaip žmonės pažino vaistą. Iš kur atsirado tos žinios. O jeigu tu nepažįsti vaistų, tai tu išnyksti. Tauta gali išlikti tik tada, kaip jinai susiranda maisto, apsirengti ir apsiginti. Ir vat, jeigu tas apsiginimas, vienas iš apsiginimo dalykų yra apsiginti nuo ligų. Na ir vat, tas vaisto pažinimas. Yra visa eilė teorijų ir gyvūnų stebėjimo teorija ir klaidų teorija, kaip tu bandai viską ir atrandi vaistinguosius dalykus, bet gali atrasti ir nuodinguosius, kas bus turbūt paskutinis atradimas tavo gyvenime. Ir vat kaip tie mūsų sentėviai pažino tuos vaistus. Viena iš teorijų būtent yra signatūrų arba dieviškos žymės teorija. Esmė jos yra tame, kad kiekvienai lygai gydyti Dievas yra sukūręs vaistą, o nu, žmogus yra kvailokas, tai reikia jam parodyti, kaip tą vaistą pažinti, ir va, tas vaistas pažymimas dieviškąją žymę signatūrą, ir tada išrinktieji žmonės gali tą žymę pamatyti ir jau pritaikyti gydymui. Na ir viena iš tokių signatūrų tikrai visi žino, ar bent jau išbandę didžioji dalis esat. Tai yra gyslotis, ne, ir kaip vertus gysločio lapą matom didžiulės išpampusias gyslas, na ir vaikystėje prasikirtus, prasidėjus kraujavimui, pirmas vaistas buvo užsidėti gysločio lapą. Tai va tas tokios signatūros teorijų pavyzdys. O šiaip jau vaistininkystė yra viena iš nedaugelio dieviškų profesijų. Dieviškų profesijų yra kokios kelios, ne, tai yra vindarystė, paskui medžio darbai, gydymas ir vaistininkystė. Jeigu kalbėtų apie vaistininkystę, tai būtent aklojo gydymui padaryta, reiškia, Kristaus vaistai iš molio ir paskui tepama. Tai jeigu kalbėtų iš vaistų technologijos pusės, tai akių tepalai viena sudėtingesnių technologiškai formų. Ir va, tai jau, reiškia, viešpas buvo ją jau įvaldęs. Na, o viduramžiais ir renesanso metu pasirodo visa eilė paveikslų Kristus kaip vaistininkas. Ir Kristus kaip vaistininkas pakelia tą specialybę nuo tokį kitą etapą. Na, ir kokios tos dieviškos žymės paliktos vaistuose. Tai vienas toks šiais laikais gal praversiančių dalykų yra, kad mes dabar turim galvoti, kaip taupyti, kaip išlikti. Ir tam reikalingos smegenys. O smegenų signatūra tai turbūt yra ryškiausia graikinio riešutmedžio riešutė. Na, tai vat, pradarius riešutą, tai būtų praktiškai tas pas, kas mes atvoštumėm savo smegenų dėžės dangtį. Ne, pamatytumėm labai panašų dalyką. Ir jaunimai, kurie ruošiasi egzaminui, tai graikiški riešutai turėtų būti vienas pagrindinių maisto produktų, besiruošiant egzaminui, kad užkurti smegenų veiklą. Na, dar tokia signatūra, čianais ir vaistažolės, ir valgymo dalykai, kurie labai dažnai persipina, kaip Hipokratas sakydavo, kad tegul maistas būna jūsų vaistais, o vaistai maistu, tai žemuogė. Ir vat žemuogės signatūra pasižiūrėjus, matom ant žemuogės uogos, kas yra. Tai yra kažkokia tai išsikišę tos sėklelės, O žemogė tai yra puikiausias dalykas išstumti lauk, išvalyti iš organizmo visą tai, kas yra susikaupę per ilgus žiemos mėnesius, rudenį organizmo išvalymui. Ir žiniuoniai taip visą laiką rekomenduodavo, kad anksti pavasarį reikia atsigavėti. Atsigavėjimas yra sulos pirmo gera porcija, o po to rekomenduodavo taip suvalgyti 2-3 litrus miškinių žemogių ir tai labai išvalo organizmą. Dar viena signatūra, dabar tikrai dažnai išgirstam žarnyno bėdas, sustorojo žarnyno, reiškia onkologiniai dalykai, viskas. Tai yra vat, signatūra tos, matom, šaknies vaizdą, tai miškinės sidabražolės, kur grinai vat, atitinka tas jau žmogaus toro žarnyno vaizdą. Ir daktarė Eugenija Šimkūnaitė tai vadino miškinės sidabražolę lietuviškojų ženšeniu. Vaistininkas Aleksandravičius iš Viekšnių, apskritai visa jo vėžio gydymo teorija buvo pagrįsta būtent miškinės sidabražolės naudojimu. Ir toks tikrai įdomus ir mūsų platumose augantis dalykas. Na ir mūsų vakarietiška dabar gydymo sistema ir kaip mes žiūrime vaistinguosius augalus susiję su vienu žmogum, kuris lankėsi 1520 metais Vilniuje ir Kaune. Kaune paskaitas keitė Rotušės aikštėje, Vilniuje nežinau kur, bet tai yra Paracelsas. Paracelsas, kurio idėjos europietiška, vakarietiška medicina nusuka į visiškai kitą kryptį. Iki tol ir didžiai daliai ir kitų kultūrų po šiai dienai visiškai nesvarbu, koks procentas yra vienos ar kitos veikliosios medžiagos, ar yra augalė veiklioji medžiaga ar nėra, bet vat Paracelsas paskelbė tą idėją, kad yra augalė arkana, kurią ištraukus, išgrininus, jinai veiktų žymiai stipriau negu visas augalas. Ir tuo buvo pagrįsta chemiatrija, tai ką mes dabar turim savo medicinos moksle, tai didžiaja dalim yra nulemta va, šitos Paracelso pranašystės. Bet Paracelsas irgi buvo signatūrų teorijos šalininkas ir aršų šalininkas. Renesanso laikotarpio apskaitai ta signatūrų teorija buvo iškilusi labai didelės aukštumas ir buvo leidžiamas net specialios iliustruotos knygos, kaip pažinti vieno ar kito augalo gydomą įveikimą. Ir Paracelsas rašo taip. Yra moterų, kurios yra išbalę, vangios, joms sunku susilaukti palikuonių, jos nugeibę tokios. Ir šitom moterim reikia duoti elemento, kuris pritrauktų Marso energiją. Tuo metu tai alchemija, astrologija ėjo labai kartu. Ir vat, ko reikia, kad pritrauktų Marso energiją? Tai reikia duoti augalo, kuris turi Marso signatūrą. O koks augalas turi Marso signatūrą? Čia labai gražiai atitinkantis šio laiko vaizdus, ne, dalykas. Tai yra erškėtrožės vaisiai, labai tikrai geras vaistas atstatyti geležies, kiek į kraują yra, tai būtent tą apyvaisį išėmus sėklą sutrinti su cukrum viens prie vieno ir nekaitinus pasidėti tą ištrintą masę šaldytuvę ir kasdien po šaukštelį ir na, gali aišku pasitaikyti žmonių, kurie alergiški, labai retai pasitaiko, bet geležies kiekį atstato stulbinai. Čia tai va, ta Paracelso idėja apie Marso signatūrą augale. Apvalus, raudonas daiktas kaip ir Marso planeta. Labai įdomus iš signatūrų teorijos pusės žiūrint augalas, tai yra amalas. Ir amalas ne tik pas kaip svetimkunis, parazituojantis medyje, kas mums iš karto kelia asociacijas su onkologinėmis ligomis. Bet čia signatūrų teorija dar nueina toliau. Net vienas iš vokiečių vaistų gamintojų turi visą plantaciją augalų, kurie specialiai apkrečiami amalais. Ir atskiras amalas skiriamas atskirom ligom. Sakysim, jeigu yra ant šermukšnio amalas, tai yra kraujo ligoms gydyti. Jeigu ant obels, tai moterų krūties vėžių gydyti ir taip toliau, tai ne tik kad pats augalas, bet ir dar šeimininko signatūra prisideda ir labai įdomiai susipina. Tai vėl tos, reiškia, signatūrų teorijos vienas iš dalykų. Na, prancūziškos virtuvės pasididžiavimas prancūzų vyrus padaro žavesniais, ne, negu tokie žymiai ramesni lietuviai. Tai yra šparagas, vėl turintis savo signatūras ir vėl reiškia, kaip jį pasižiūrės. Atrodo, kad ta signatūrų teorija, na, užgesus, išblėsus, tai buvo kažkada, ne, taip žmonės žiūrėjo, mes dabar turim mokslą, kuris tenais nardo procentuose, cheminiai struktūrai, kas ten susideda vienas ar kitas augalas, nors man ne visą laišku, kodėl vieno augalo viena medžiaga turi veikti geriau negu kito augalo ta pati medžiaga, bet taip jau yra. Tarp šio laikinių vaistų labai pasitaiko tikrai nemenkas kiekis preparatų, į kurių sudėtį įeina margainis. O margainis, tai Cardus Marianus, tai vat jo dygliuotoji pavyza, būtent pagal signatūrų teoriją, reiškia, yra prie duriančių šonų skausmų. Tai archeologinių tyrimų metu Lietuvoje stovyklavietės sekmens amžiaus, jeigu randama elnio ragai, tai jų galai būna nudrožti, arba šerno iltis irgi apdrožtos yra. O tai irgi lygiai pagal tą signatūrų teoriją buvo gaminami milteliai, kurie buvo skiriami prie duriančių šonų skausmų. Būtent kepenų lygos ar tulžies pūslės lygos gali būti susijusia su tuo. Tai vat Cardus Marianus labai įdomiai atliepė šitą signatūrų teoriją po šiai dienai. Na, signatūrų teorija ne tik, kad yra pagal formą, pagal fizinę savybę, bet irgi pagal spalvą. Tai viskas, kas yra raudona, lietuvių liaudės medicinoje buvo naudojama širdies ir kraujo ligoms gydyti. O visa, kas geltona, tai buvo naudojama kepenų ir tulžies pūslės, tulžies takų ligoms gydyti. Ir sakysim, vaistas kepenų ligoms gydyti, reikėjo susirinkti 9 skirtingus geltonai žydinčius augalus, juos išdžiavinti ir paskui juos sumaišius gerti arbatą ir tai turėjo padėti sergant kepenų ligomis. Tai visiškai nesvarbu, kokie tie augalai, bet svarbu, kad būtų skirtingi, 9 ir geltonos spalvos. Tai irgi va ta signatūra yra persipinus. Na ir prie geltonos spalvos reikia dar vieną signatūrų teorijos tokį labai svarbų augalą, tai yra jonažolė. Geltonas, kepenis, tulžės takai. Ir kitas dalykas, pažiūrėjus prieš saulę į jonažolės lapus, matom, kad tarsi jie yra subadyti. Hipericus perforatus, taip ir latiniškojame pavadinime tas atsispindi. Ir į jonažolę ne tik, kad pagarbiai reikia žiūrėti, bet aš visą laiką žiūriu su didelė nuoskauda, kaip baigęs farmacijos mokslus Labanoro girioje einu ir viską žinau, visus augalus pažįstu, žinau, ko kaupia, o mačiutė renka jonažolės ir aš jau priejas klausiu mačiutę, kam jūs naudosit. Sako, sunali, kai tau ant dušas negerai bus, tai vat išvirkto žiemų ir linksmiau pasdarys. Galvoju, durna boba, tai čia yra prieš uždegiminis dalykas, ko jinai čia nais randa kažkokius antidepresantus viskas. Už 3 metų vokiečiai jonažolės aliejų pradeda naudoti būtent nervų lygų gydymui kaip antidepresantą ir šiuo metu tai yra pas populiariausias augalinės kilmės antidepresantas visam vaistų pasaulyje. Tai nereikia būti mandramo. Dabar kas bendro su to skilėtais lapais ir mūsų ta nuotaika, ar su geltonais žiedais ir ta mūsų nuotaika. Tai žaizdos būna ne tik fizinės, gali būti sušaudyta ir mūsų dušė. O iš kitos pusės būtent bloga nuotaika, pyktis irgi senoje medicinoje, humoraliniai teorijai siejama yra su tulžies ir kepenų veikla. Jeigu pas žmogų pažeistos kepenys, jis yra piktas, nervuotas, jo humoras yra ypatingai kandus ir kitiem nemalonus, tai jeigu jau toks žmogus pasidaro po truputį, tai galima jam, aišku, patarti susidomėti savo kepenų būklę, bet greičiausia, kad ta kepenų būklė jam pasakys, kad ne tavo čia reikalas, neaiškintų man viskas taip toliau, bet tai vat ta geltona spalva irgi toksai įdomus dalykas iš signatūrų teorijos daržo. Na, o šita signatūra, tai viena iš nedaugelių sėkmių mano profesinėje veikloje, tai Dzūkijoje, kai kaimynė sodybos materiškė sako, nevirškinu, čia taip negerai darasi, man čia stovi viskas iš balus, tokia viskas. Ir dabar, na, pakalbėjom, ir žiūriu, šalia jos darželis nuo nasturčių, nuo oranžinį. Ir jos veidas, grinai kaip nasturtės tas žiedas. Parlėkiu į sodybą, pasiskaitau literatūrą, akurat nasturčių lapų arbata yra virškinimo sutrikimam viskas. Na, aš važiuoju su dviračiu pasė, sakau, ponia, pasidarykit to šviežių, vat, nasturčių lapų arbatos, viskas pabandys. Už 2 dienų atlėkė su samagono buteliu, sakė, kai pradėjo veikti viskas, čia kaip sujudo viskas. Tai iš tikrųjų, vat, kartais verta pasižiūrėti. Daktarė Bulvočiūtė šitą sako, einu ir vat, matau augalą, bet man jo nereikia, bet nu, kažko patraukia dėmesį. Nu, ir praeinu pro jį. Kitą dieną ateina žmogus ir prašo manęs būtent vaistų, vat, į kuriuos sudėti tas augalas įeitų ir aš jo neturiu. Ir kartais šitie dalykai mūsų sustabdo, tas dieviško žymės, kažkokios nuojautos veikimas ir negalima šito atmesti. Iš tikrųjų, mes labai į tą kūrinį žiūrim taip abojai, mes daugiau žiūrėmi savo išmanius įrankius, negu į va, tas dieviškas žymes, tai gal kartais verta pakelt nosį ir pasižiūrėti, kas mums yra palikta. Na, yra kelios karalystės vaistininkystė, jeigu žiūrėti iš senos jau vaistininkystės, tai buvo augalų karalystė, gyvūnų karalystė ir mineralų karalystė. Ir kiekviena ten turi savo atstovus, bet augalų karalystė apie 1967 metus skilo į 2, tai grybų ir augalų. Ir va ta grybų karalystė yra labai įdomi. Ir čia mes matom islandinę kerpeną. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite ją arba anatomijos muziejus žavintus plaučius, tai prietemai turbūt būtų sunku atskirti, kur yra tos džiovintos alveolės viskas ir kur yra islandinė kerpena. O kaip žinot, būtent islandinė kerpena yra tam kvepavimo takų ligoms gydyti net pirmonis mušantis dalykas ir labai populiarus. Tai vėl tokia vat, labai aiškita signatūra ir visiems suprantama. O šitą signatūrą savo ant odos pamatytai neduok dievę. Tai yra melanomos signatūra, o juodasis beržo grybas, žilnusis skelenis lygiai vat, ir tikrai onkologiniam ligom sergančių žmonių yra gerbinamas ir jo ta vandeninė ištrauka tikrai žmonėms padeda susitvarkyti ir imuniteto reikalais ir pristabdyti šitą nedraugišką svečią viskas. Tai irgi tokia vat, labai griežta ir aiški signatūra. Na, yra poniabutė. Dabar čia apie ją eina visokiausios legendos, bet suvedant su Vilniaus dalyku, čia visai netoli Vilniaus universitetas ir tarpukariu Stepono Batoro universitete farmakognozija, mokslo apie vaistinguosius augalus, dėstė profesorius Janas Mušinskis, kuris liaudės mediciną labai domėjosi. Ir aprašė Vilniuje vaistažolių turguose parduodamus augalus, kam reiškia žmonės jos vartoja. Tai būtent prie paprastosios poniabadės buvo užrašyta, kad vietiniai ją naudoja nepadorioms ligoms gydyti. Tai galim turbūt įsivaizduoti, kad tai yra venerinės lygos, ne, ar tenais reiškia dar kažkas panašaus. O dabar poniabadė tai vėl yra, pasižiūrėkite internete, kai žmonės 2 dalykai dabar labai svarbus pasidarė, tai bebros roglė ir poniabadė. Šiemet gal kaip sausa jos nebus, tai mažiau nukentės, bet taip jau yra. Na, ir tokie praktiški dalykai. Mes tikrai ir civilizacijos apta aplinka ir aišku, be jokios abejonės geopolitiniai dalykai daro mus labai paveiktų stresu. Ir reikia pasižiūrėti, kokius augalus, ką mes galėtumėm panaudoti. Iš tikrųjų, tų raminančių augalų yra visai eilė. Bet va, ta signatūrų teorija padeda atsirinkti tas, kas jums arčiau yra dušios, ne pagal jūsų struktūrą. Tai valerijono šaknis. Pasižiūrim į valerijono šaknis ir tai yra krūva minčių, kurios persipina ir neaišku, kuri yra svarbesnė. Pabundat ir tą prisimenat, ir tą prisimenat, ir dar tą prisimenat, ir paskui neužmiegat, ir dar daugiau minčių, viskas. Tai va tas visas kuokštas minčių, tai būtent ir atspindi tos valerijono šaknis. Avižą, pasakysit, čia vaistas. Bet pagalvokit, dėl ko lietuviai su žemaitukais prijojo prie Juodosios jūros. Jūs ant nervuoto arklio nujokit, nors iki žvėryno, ne, dar numes jūs. O jie ramos buvo. O vat avižą labai geras vaistas, raminantis dalykas ir net naudojamas priklausomybėms gydyti. O kokią signatūrą matom? Tai yra kūdas, vėjo perpačiamas žmogus, dažnai priklausomybės tą vat, figūrą tokią padaro iš žmogaus, labai kūdas, palinkęs, plaškomas visokių aplinkinių dalykų ir nebūtinai vėjo. Tai vat avižos signatūra. Ramunėlė. Tai, nu, jau su šito liktai visi susidūrė. Bet kam Lietuvoje buvo vartojama? Ne tai, kad praskalaut, kai ten pilva popa ar dar kas nors. Dantims dykstant, pas geriausias vaistas, o signatūra graižas, pasižiūrėkit, ramunėlės, tai būtent sveiki gražus dantis, nuo dantų dygimas, nu ir paskui, aišku, implantų dėjimas, tai yra ir žiaurų stresas, ane, kuris mus paliečia. Tai yra tas ramunėlės raminančios signatūra. Apinys. O čia prie ko pasakysit? Visą laiką ginčiuosi su aludariais. Aludariai sako, kad apinys dedamas į alų dėl technologinių dalykų. Bet jeigu aš moteriškos auditorijos dalies paklausčiau, kas jums nepatinka aluje, jūs atsakytume tai, kad alus yra kartus turbūt, ne didžioji dalis. Tai kokio velnio dėti daiktą, kuris pusė auditorijos nepatinka? O matyt, prieš kokius 10-20 tūkstančių metų kažkoks protingas valdovas privertė aludarius dėti į alų apinius, kad prisisprogę žmonės neįtų ten visko daužyti. Viskas labai gerai raminantis dalykas. Kodėl dabar kokio perkūno ar tenais tornado išgeria daužo, tai niekas nesako, kad ten būtent yra apiniai. Gal daiktas panašus į ginklą, daiktas panašus į apinius, yra irgi tokie dalykai. Bet dabar apinio signatūra, tai yra žmonių, kuriam reikia autoriteto, kurie turi apie jį vytis. Kuris, ai, aš nežinau, bet va šitas tai jau pasakė, tai dabar tikrai čia, net, nu jau taip jau viskas. Tai va ta apinio signatūra, va ta reikia kaip tam stulpo šokėjo, neto štakėto, apie kurį galėtų suktis. Tai va tada žmonių, kuriam be atsiriamimo į kažkokį autoritetą, jie jokios minties neturi, viskas, tai čia būtent yra ta apinio signatūra. O šiaip apinys yra puikus raminantis vaistas. O signatūrų teorijos karalienė, ir čia labai atitinka vieta, kur vyksta šitas mūsų susitikimas, tai yra pasiflora. Kokia čia nais yra signatūros? Jinai buvo atvežta į Europą kaip religinius jausmus žadinantis augalas. Ir ką mes čia matom? Mes čia matom visus Kristaus kančios įrankius. Centre indas actui, trys vinys, ketvirtą pavogė čigonas ir dėl to turi indulgenciją tam tikrą, paskui plaktukai ir paskui bizūnai. Visi Kristaus kančios įrankiai vienam žiede sudėta. Kas įdomiausia, kad šiuo metu pasiflora tai yra turbūt pirmaujantis augalas nervam gydyti, neramumam visiems ir labai tinkamas priklausomybė. Ir jeigu mūsų tie spaudžia išoriniai dirgikliai, vinys, bizūnai, actas ir taip toliau, iš išorės ateinantis dirgikliai, kurių mes negalim išvengti, tai pasiflora yra puikus vaistas. Na ir kas įdomiausiai, labai jinai dera su avižą ir labai jų veikimas panašus, tiek, kad pasifloros veikimas žymiai stipresnis, bet lygiai kaip ir avižos, tik tai žymiai stipriau veikia žmonėm, kuriam reikia atsikratyti priklausomybių. Tai jeigu, sakysim, smulkesnių priklausomybių ar paten tų pažeidimų, kaip panoreksija, tai avižą labai gerai padeda ir pagal signatūrą tinka viskas, o jau čia nais tie stipresni išoriniai pažeidimai, tai būtent ateina su pasiflora. Tai vat tokių keletą pavyzdžių pateikiau, bet kiekvienas turim pasižiūrėti į vieną ar kitą augalą, ką jisai mums primena. Ar jisai mums kokias žadina mintis. Aišku, tikrai nesiūlau pradėti visiems gydytis, tada auditorijos sumažėtų trečdaliu, nes visą laiką yra tikimybė paragauti labai gražų, bet augalą, kuris bus paskutinis jūsų gyvenime, kurį ragavot. Ir čia reikia mokslo, čia reikia žinių, bet pasižiūrėti į augalų ir gyvūnų pasaulį iš dieviškos žymės pusės, tai yra nuostabu. Jeigu grįžtant prie gyvūnų, čia šiek tiek užsiminiau jums apie ragus, tai sakysim, mirusios bitės. Mirusios bitės buvo naudojamos jų nuoviras nuomariui gydyti epilepsijai. Kaip ir bitės mirė, taip ir žmogus apmiršta, tai kad atstatyti tą būklę buvo duodamas mirusių bičių nuoviras. Jeigu vaikas išsigąsta arba žmogus išsigąsta ir kad nepereitų tas į nemalonesnius dalykus, į priemetį ir taip toliau, tai ieškodavo, jeigu sugauta lydeka, tai kad jos skrandį būtų praryta žuvelė. Ir tą žuvelę tada iškepdavo ir sumaitindavo vaikui. Tai jūs įsivaizduojat, ką ta žuvelė pergyveno, kokį siaubą, kai ją prarijo ir ten atsidūrė skrandį viskas. Tai tas buvo kaip vaistas išsigandus. Ir čia vat panašus gydo panašus. Čia kaip ir homeopatijos tas principas, tik homeopatija yra pagal simptomus. O čia pagal išvaizdą, emociją, spalvą. Tai signatūrų teorija. Ir tada pasižiūrė iš tikrųjų, kad gerai būti Dievo mylimam ir turėti tam tikras nuorodas, tik tai mes vis mažiau kartais jas pasižiūrim. Tai kurėjas įdėjo darbo, mes tuo nesinaudojam. Tai yra negražu, bet žinot, kad toks dalykas yra reikia. Tai toks trumpas buvo įvadas į tą dieviškąją žymę. Gal klausimų kokiu turėsit? Signatūra tai žymė, būtent pažymėta yra. Tai vaistiniai signatūra būdo gauni receptą ir tada recepto kopija išrašoma ant tokios vėliavėlės ir priklijuojama prie buteliukų arba dėžutės. Tai vadinama buvo signatūra. Žmonės klaidingai vadina receptą. Receptas tai yra tai, ką gydytojas išrašė. O vaistininkas padaro recepto kopiją, kuri vadinama signatūra. O čia tai būtų žymė, pažymėta. Dar ir nepriklausomybės pradžioj buvo. O pirmą kartą tai profesorius Wolfgangas šitą dalyką pritaikė signatūras prie vaistų įpakavimo, jisai Vilniuje dėstė farmaciją ir kadangi būdavo be signatūrų, tai pacientas atsimdavo nebūtinai savo vaistą, buvo pastatoma ant recepto ir ten susimaišydavo viskas. Tai vat profesorius Johanas Friedrichas Wolfgangas Vilniaus universitete įvedė tą ir paskui per visą jau Lietuvos teritoriją prasinešė šitas dalykas, kad vat signatūras tvirtinti prie vaistinės pakuočių. Dabar jau, kadangi vaistinė gaminamų vaistų vis mažiau, tai šito ir nebelieka. Su gaurometčiu vėlgi yra labai daug, kas su juo yra legendų susijusių. Tai paprasčiausiai mes ne viską žinom, tas arbatos pakaitalas vėl yra sukurta tenais tų legendų, bet aš ten nematau. Prie gaurometčio aš jums galiu pasakyti tokį dalyką, kad Sibirė naminė degtinė varoma iš gaurometčio šaknų, nes yra daug krakmolo, bulvių mažai, tai va, yra toks irgi variantas. O šiaip fermentuotas dalykas puikus, bet signatūros neišvelgiu. Nebent klausiantis ir atsakantis turim vieną labai svarbę gaurometčių signatūrą, kad jis kaip subrandina vaisius, tai labai daug būna plaukų, pukų, tai kartais gal ir praverstų, bet reiks pagalvoti. Nuo senų laikų čia atsakau, vat, buvo matyti, čia yra ginčas. Aludariai sako, tai yra technologinis momentas, be apinio nepadarysi. Aš jeigu žiūriu iš farmacijos pusės, tai man tai yra tas raminantis reikalas. Man toks iš vaikystės su Karoliu Meku ėjom per piliakalnį, sakau, tai dėdė, kam čia dabar vidury Lietuvos tie piliakalnį? Jis sako, visą laiką alaus būdavo, prisisprogdavo, raidavo snukius vieni kitiem daužyti. Dėdė, Lietuva, keržygėjo čia. Nu, ką darysim? Tai užtenka tada. Gerai, dėkui jums labai.
Tai dėkoju Taurui Antanui Mekui už tokį įdomų pranešimą.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje klausėmės įrašo iš Bažnytinio paveldo muziejuje vykusios konferencijos Kultūros paveldo ir gamtos dermė – vienuolynų kiemai ir sodai. Likite su Marijos radiju.